15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku emisije najvažnije vesti. Predsjednik Vučić počeo konsultacije za mandatara nove vlade. Pre podne razgovarao sa naprednjacima, socijalistima i radikalima. Srbija od Rusije očekuje podršku u slučaju novog pokušaja takozvanog nezavisnog Kosova za članstvo u UNESCO, a Rusija od Srbije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, rekli su posle susreta Maja Gojković i Vjačeslav Volodin, predsjednik Ruske državne dume. ISIS preuzeo odgovornost za teroristički napad u Londonu. Saudijska Arabija, Egipat, Bahrein i Ujedinjeni Arapski Emirati prekinuli diplomatske odnose sa Katarom, optuživši tu zemlju da podržava terorizam. Obeležavamo Međunarodni dan zaštite životne sredine pod sloganom Ja sam sa prirodom. Do srede toplo i spano sa pljuskovima, potom osveženje. Sutra temperatura do 31 stepen. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić počeo je dvodnevne konsultacije u predsjedništvu sa predstavnicima izbornih lista o kandidatu za predsjednika vlade Srbije. Prva izborna lista sa čijim predstavnicima je razgovarao predsjednik je lista Aleksandar Vučić Srbija pobeđuje. Potom se sastao sa predstavnicima izborne liste Ivica Dačić, SPS Jedinstvena Srbija, Dragan Marković Palma. Treći sastanak tokom prepodneva bio je sa predstavnicima Srpske radikalne stranke. Druga runda razgovora najavljena je za 15 časova, a o prepodnevnim sastancima opširnije u prilogu Đurđica Dragaš.
Zanimljivo i neočekivano. Takvu je ocenu sastanku s Vučićem dala potpredsjednica SNS-a Marija Obradović. Kaže da je među koalicionim partnerima sa kojima je došla u predsjedništvo bilo disonantnih tonova.
Gospodin Rasim Ljajić je izneo stav da bi političar pre nego ekspert trebalo da bude na čelu nove vlade. Gospodin Krkobabić je istakao na prvom mestu interes zemlje, nastavak dosadašnje politike i zahtevao je da na čelu vlade bude neko ko će nastaviti tu vrstu politike. Gospodin Vulin i gospođa Filipovski su podržali stav da na mestu premijera treba da bude neko iz Srpske napredne stranke.
Obradovićeva ipak dodaje da su svi u koaliciji spremni da podrže Vučićev predlog. SNS će, kaže, o imenima govoriti posle sastanaka stranačkih organa koji počinju u sredu. Lider socijalista Ivica Dačić bio je konkretan. Danas, kaže, nije doneta bilo kakva odluka o novom premijeru i politički je naivan onaj ko je to očekivao. Na pitanje novinara da li na čelu vlade treba da bude političar ili ekspert, odgovara.
U Ligi šampiona mogu da igraju samo registrovani futboleri. U političkoj ligi isto tako. Znači, sve u redu, ali pitanje politički cilj.
Jeste imali vi predlog za predsjednika, ko da bude i da odakle da bude, iz koje političke
grupacije?
Slušajte, pa vi mislite da smo se mi sad prvi put videli? Da ćemo sada da mu iznosimo naše predloge?
Da li biste vi bili razočarani ako ne budete
premijer? A što bi bio razočaran? Ja sam bio premijer.
Dačićev koalicioni partner, lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković, kaže da je od predsjednika Vučića tražio da novi premijer bude čovjek koji zna šta je porodica i ima decu.
I da taj neko, ne znam da li je on ili ona, što smete, nema podršku, siguran sam, 97% građana Srbije, jer ako neko ne zna kako žive njegova deca, ne može da pomogne ni deci građana Srbije. I to je stav Jedinstvene Srbije, ukoliko bi bio on ili ona kandidat, mi ne bi glasali za takvog premijera, odnosno za tu vladu.
Prepodnevni deo konsultacija na Andrićevom vencu završen je sastankom sa predstavnicima Srpske radikalne stranke. Funkcioner te partije Milovan Bojić kaže da su od predsjednika tražili da im predstavi plan rada nove vlade, a oni su njemu ponovili stavove radikala.
Mi u prozapadnim vladama ne učestvujemo. Naša principijelna politika je politika vezivanja za Rusiju i silu zaštitnicu koju Srbiju treba da pomaže kroz vremena koja dolaze.
Predsjednik Vučić je, kako zakon i nalaže, na konsultacije pozvao sve parlamentarne stranke i koalicije. U ovom slučaju reč je o 11 lista.
Za 15 časova zakazan je sastanak sa predstavnicima izborne liste za Pravednu Srbiju, Demokratska stranka. Ispred predsjedništva je naš Milenko Marković. Milenko, da li su predstavnici ove liste došli na konsultacije kod predsjednika Vučića?
Ne, kao što je ranije najavljeno, predstavnici Demokratske stranke se ovdje nisu pojavili. Slična situacija se očekuje i u 16 časova kada bi trebalo da dođu predstavnici Pokreta Dosta je bilo. kao i nešto kasnije u 17 časova kada je bio zapravo zakazan termin za predstavnike Dveri. Dakle, svi oni su potvrdili da se neće pojaviti, ali će u 5 sati ipak doći predstavnici Demokratske stranke Srbije koja je bila u koaliciji sa Dverima, jer su rekli da smatraju da je to njihova ustavna obaveza. A takođe, još jedan rascep, da tako kažem, u tim predizbornim koalicijama se očekuje i 18 časova kada, kako je najavljeno, bi trebalo da se pojave predstavnici Liberalno-demokratske partije, ali ne i Boris Tadić koji je bio njihov koalicioni partner. Razgovori o mandataru bi trebalo da se nastave i sutra. Predsednik Vučić je nedavno najavio da će ima mandatara biti poznato posle njegovog puta u Kazahstan, koji počinje 8. a završava se 10. juna, a treba podsjetiti da je Vučić ranije najavio i da će vlada izaći sa predlogom mandatara pred Skupštinu između 12. i 18. juna. Studio.
Hvala Milenko na ovim informacijama. Naravno, Milenko Marković ostaje ispred predsjedništva Srbije gdje će pratiti popodnevne sastanke kod predsjednika Aleksandra Vučića. Konsultacije sa predsjednikom Srbije oko imenovanja budućeg mandatara u ovom trenutku su formalnost, a ne potreba, s obzirom na to da koalicija na čelu sa Srpskom naprednom strankom ima ubedljivu većinu u parlamentu, slažu se politički analitičari sa kojima smo razgovarali. Odluka 4 političke stranke da se ne odazovu pozivu na razgovore u predsjedništvu Srbije, prema mišljenju naših sagovornika, može se objasniti očekivanjem da će novi premijer svakako doći iz redova vladajuće koalicije, ali oslikava i napetu atmosferu između vlasti i opozicije, koja, kako kažu, otežava političku komunikaciju. Priredila Milica Rilak.
U situaciji kada koalicija oko Srpske napredne stranke ima ubedljivu većinu, jasno je da će novi predsjednik vlade doći iz njenih redova ili biti imenovan uz njenu podršku. To ipak ne znači da su konsultacije nepotrebne, ocenjuje politički analitičar Branko Radun.
Konsultacije sa parlamentarnim strankama u tom smislu su manje više formalnost, ali to je jedna korisna stvar, jer je dobro da predsjednik države ima komunikaciju sa predsjednicima stranaka, pa i češće nego što je ova zakonska obaveza.
Politikolog Duško Radosavljević slaže se da nema dileme kakav će biti konačan ishod konsultacije.
Postoji određena većina, da postoji određena politička volja, posebno imajući u vidu da predsjednik Republike nije još podneo ostavku na mjesto predsjednika partije, pa u trenutku mislim da su konsultacije više samo da li poboljšanje imidža predsjednika novog Republike, da li više samo stvar jedne političke kurtoazije, ali sigurno nisu stvar potrebe.
Odluku Demokratske stranke, Socijaldemokrata, Pokreta Dosta je bilo i Dveri da se ne odazovu pozivu predsjednika Srbije, Radun objašnjava nezdravom atmosferom za politički dijalog između vlasti i opozicije.
Tako ispada da ako bi neko uopšte seo da razgovara sa drugom stranom, da je odmah sumljiv da li je on prava opozicija ili obrnuto. Ako neko iz vlasti sedi sa nekim opozicionarom, odmah je sumljiv u njegovim redovima. Znači, stvara se jedna nezdrava klima da nešto što je sasvim normalno, da ljudi razgovaraju i da pričaju i formalno i neformalno, postaje onako jedna problematična stvar.
Radosavljević međutim smatra da je deo opozicije odlučio da ne učestvuje u razgovorima koji su, kako kaže, sami sebi svrha.
I kako oni veruju da se tamo nema šta novo čuti, da se neće menjati ni politički brat vlade, niti neke bitne političke odluke da će biti u budućem periodu na drugi način donošene, mislim da je to razlog što jedan deo opozicionih partija neće prisustvati konsultacijama.
Podsjetimo da prema zakonu predsjednik Republike predlaže Narodnoj skupštini kandidata za predsjednika vlade kad god se bira nova vlada. Predsjednik Republike dužan je da parlamentu predloži onog kandidata za premijera koji može da obezbedi većinu glasova za izbor vlade.
Slušate novosti dana. Predsjednik Ruske državne dume Vjačeslav Volodin boravi u Beogradu povodom drugog zasedanja Komisije za saradnju parlamenata Srbije i Rusije. Komisija za saradnju je razmatrala unapređenje parlamentarne saradnje i učešće u multilateralnim forumima za regionalnu stabilnost, a na dnevnom redu je bilo i pitanje Kosova i Metohije, kao i podrške međunarodne zajednice koju daje dijalogu.
Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsjednikom Ruske državne dume Vjačeslavom Volodinom, sa kojim je razgovarao o odnosima dveju zemalja, Srpskog parlamenta i državne dume. Predsjednik Vučić je istakao da je Srbija ponosna na odnose dveju zemalja koji su najbolji u savremenoj istoriji. Srbija je mala zemlja, ali je umela da sačuva svoju nezavisnost. Hvala Ruskoj federaciji što na nas nije vršila pritiske i što nije podržala prijem takozvanog Kosova u UNESCO, istakao je predsjednik Vučić.
Sa Volodinom i ruskom delegacijom razgovarala je i predsjednica Narodne skupštine Srbije Maja Gojković, izveštava Tatjana Gajević.
Predsjednica Skupštine Maja Gojković kaže da je pored bilateralnih odnosa tema razgovora parlamentarnih delegacija Srbije i Rusije bio i problem s kojim je suočena čitava Evropa – terorizam. Zahvalila je predsjedniku Dume Volodinu na podršci njegove zemlje teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije.
Razgovarali smo naravno i o potencijalnom ponovnom apliciranju takozvanog Kosova i Metohije za članstvo u međunarodnoj organizaciji kao što je UNESCO i naravno da smo se složili oko toga da će Ruska federacija kao i na prošlom glasanju svakako pružiti podršku Republici Srbiji.
Predsjednik Ruske dume Vjačeslav Volodin kaže da će se komisija više baviti i pitanjima migracija i krijumčarenja ljudi, a da trgovinsko-privredne i kulturne odnose Srbija i Rusija treba da podignu na što viši nivo.
Naše narode svezuju tu za družbe i...
Naše narode vežu naše kontakte prijateljstva, veze prijateljstva i naše odnose se prošli različite iskušenja. Ali u našoj istoriji nikad nije bilo slučaja da bi naše narode se okrenuli leđe jednim drugima. I mi moramo da činimo sve i radimo sve sa naše strane, sa strane naših parlamenta, da bi ove odnose samo se jačale. Ali naše odnose, naravno, trebalo bi da dobiju podršku i od strane razvoja trgovinsko-ekonomske saradnje. Trebalo bi da dobiju kao podršku projekte u kulturnoj sferi, u edukativnoj sferi, humanitarne projekte. I to je sve od izuzetne važnosti za nas.
I što bi mi mogli raditi bolje efektivno.
Volodin je pohvalio odnos Srbije prema negovanju sećanja na antifašističku borbu. Volodin i Gojkovićeva položili su vence kod spomenika oslobodiocima Beograda i na spomenik Crvenoarmejcu i upisali se u spomen knjigu. Obišli su i hram Svetog Save.
Odlukom tužioca lider partije kosovskih Srba Aleksandar Jablanović pušten je na slobodu. On je sinoć uhapšen pošto je prethodno u Leposaviću pretio oružjem aktivistima Srpske liste koji su lepili plakate. Jablanović upravo drži konferenciju za novinare koji prati naša Tanja Vujsić. Tanja, šta je rekao Jablanović?
Aleksandar Jablanović je kazao da apsolutno nije tačno da je on potezao pištolj na nekoga sinoć. On je rekao da su aktivisti Srpske liste verbalno napali njegove aktiviste i da su želeli da prelepe njegove plakate. Kaže da se tada umešao u taj sukob i da mu je pištolj koji je bio za pojasom ispao na ulicu i da je u tom momentu došla policija i da je on priveden. On je također rekao da je tokom trajanja konferencije za novinare njegov vozač koji se nalazio ispred zgrade pretučen, a novinari su također mogli da čuju i povike ispred same zgrade, to jest pogrdne reči koje su okupljeni građani upućivali Aleksandru Jablanoviću. On kaže da su oni također aktivisti Srpske liste, međutim, kako kaže, neće odustati od svoje predizborne kampanje i smatra da sve što se dešava u proteklom periodu jeste samo napad Srpske liste na njega, kako je rekao, u pitanju je propaganda i ništa više.
Šta kažu u Srpskoj listi?
Da, Srpska lista sa druge strane ponavlja ono što su već saopštili sinoć, a to je da je Aleksandar Jablanović sam izazvao incident i da je pretio njihovim aktivistima u centru Leposavića, te da je zbog toga bio priveden. Oni također smatraju da je nedopustivo to što je on pušten još sinoć iz policijske stanice i da je trebalo da ostane, kako kažu, iza rešetaka. Također se predlaže da čujemo šta i šef Srpske liste Slavko Simić rekao ovim povodom.
Srpski narod koji živi u najsevernijoj opštini na Kosovu i Metohiji u opštini Leposavić bit će iznad situacije i iznad albanskih političkih poslušnika i sigurno da ćemo pokušati da održimo atmosferu mira i nećemo podaći ovakvim pritiscima i ovakvim podvalama albanskih političkih predstavnika, albanskih institucija i albanskih poslušnika.
Inače, predizborna kampanja je nastavljena danas, a jedna od vesti dana je svakako to da je predstavnik liste Napredna snaga Kosova odlučio da odustane od učešća na vanrednim parlamentarnim izborima koji se održavaju, da podsjetimo, 11. juna.
Hvala Tanji Vujisić na svim ovim informacijama. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić poručuje Srbima u pokrajini da ostanu ujedinjeni i najoštrije osudio ponašanje Aleksandra Jablanovića.
Bez sudskog epiloga tužilac Albanac nije preporučio nešto što bi u takvoj situaciji bilo sasvim normalno i u skladu i sa propisima koji važe bilo gde u svetu, dakle nije predložio zadržavanje, kao da se ništa nije desilo. I naravno da ovo neće i ne treba da zastraši Srbe na Kosovu i Metohiji. Srbi na Kosovu i Metohiji na ovakve i slične pretnje treba da odgovore snagom, jedinstvom i što masovnijim izlaskom da podrže jedinu srpsku listu koja garantuje očuvanje veze Srba na Kosovu i Metohiji sa Beogradom.
Kancelarija za Kosovo i Metohiju danas oglasila i povodom informacija u medijima da je ministru Aleksandru Vulinu zabranjen boravak u našoj južnoj pokrajini. Apelovala je na predstavnike Evropske unije da spreče Prištinu u jednostranom kršenju sporazuma o posetama zvaničnika.
To je još jedan u nizu postupaka kojima Priština otvoreno poručuje da ne želi dijalog i da tamošnje privremene institucije samouprave ne obavezuju aranžmani dogovoreni u Briselu, navodi se u saopštenju. Pozivati se na primjer Atifete Jahjage i njene nerealizovane posete Beogradu kao izgovor za ovakvo neodgovorno i necivilizacijsko postupanje je najblaže rečeno nepristojno, jer građanki Jahjage nijednog trenutka nije bilo uskraćeno pravo da boravi u centralnoj Srbiji, ukazuje se u saopštenju kancelarije.
Danas su se u Beogradu sastali ministri unutrašnjih poslova Srbije i Crne Gore, Nebojša Stefanović i Mevludin Nuhodžić. Ocenjeno je da je saradnja policija dve zemlje izuzetno dobra. Ministar Stefanović je rekao da je razmena informacija svakodnevna i to o brojnim poslovima koje zajednički obavljaju dve policije, od suprotstavljanja organizovanom kriminalu, švercu do sprečavanja terorizma.
Ta vrsta snažnog suprotstavljanja svim organizovanim klanovima, ovdje su, da kažem, najpoznatiji oni koji deluju i na teritoriji Srbije i Crne Gore, škaljarski, kavački kriminalni klan, ali i svim drugim kriminalcima i kriminalu koji se pojavi. I drago mi je da smo obojica zaključili da samo sinhronizovanim delovanjem, čvrstom rukom i potpunim pritiskom na kriminal možemo da suzbijemo takvu vrstu delovanja i da učinimo da se građani osjećaju bolje i sigurnije.
Crnogorski ministar policije Mevludin Nuhodžić istakao je da Srbiju i Crnu Goru ugrožavaju isti ili slični bezbednosni izazovi i da je potrebno nastaviti sa jačanjem policijske saradnje dve države.
Razmišljamo da formiramo i zajedničke istražne timove koji bi se posebno bavili organizovanim kriminalnim grupama koje, ajde tako da kažem, najviše ugrožavaju Srbiju i Crnu Goru, koje djeluju najčešće u svojim obračunima na prostorima Crne Gore i Srbije. U tim zajedničkim istražnim timovima bili bi predstavnici policije, tužilaštva i drugih službi.
Crna Gora će danas i formalno postati 29. članica NATO-a. Dokumenta o pristupanju biće deponovana na ceremoniji u Vašingtonu, kojoj će prisustovati premijer Duško Marković i generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg. Crnogorska zastava ispred sedišta Saveza u Briselu zavijorit će se za dva dana.
Britanska policija identifikovala je ljude koji su izveli teroristički napad na mostu u centru Londona kada je stradalo 7 i ranjeno 48 osoba, to je izjavila britanska premijerka Theresa May. Ukupno 11 ljudi u pritvoru zbog veza sa napadačima, dok je jedna osoba puštena. U međuvremenu, jedan od tri napadača ubijena tokom subotnjeg napada u Londonu, saopštavaju zapravo irski mediji, je nosio irsku ličnu kartu. Inače, irski RTE koji je objavio ovu informaciju citirao je izvore iz policije, a prema tim saznanjima napadač je poreklom iz Maroka. Određeno vrijeme živeo je u Dublinu, dok irska policija odbija da daje bilo kakav komentar o izvještaju koji prenose irski mediji. Theresa May, britanska premijerka, najavljuje velike promjene u borbi protiv terorizma.
Iako svi skorašnji napadi u Britaniji nisu međusobno povezani, njih povezuje zla ideologija, koja je perverzija islama i perverzija istine. Vreme je da kažemo što je dosta, dosta je. Naše društvo treba da funkcioniše u skladu sa našim vrednostima, ali kada je u pitanju borba sa ekstremizmom i terorizmom, stvari treba da se promene. Previše je tolerancije prema ekstremizmu u našoj zemlji.
Saudijska Arabija, Egipat, Ujedinjeni Arapski Emirati, Bahrein i Jemen prekinuli su svoje veze sa Katarom, optuživši tu zemlju da podržava terorizam, što prema pisanju Reutersa predstavlja razdor bez presedana među najmoćnijim članovima Saveta za saradnju zalivskih arapskih država. Odnose sa Katarom prekida i libijska vlada sa istoka zemlje. Katar je saopštio da su te mere neopravdane i nisu zasnovane na činjenicama. U međuvremenu, aviokompanija Ujedinjenih Arapskih Emirata Etihad saopštila je da će do daljeg obustaviti sve letove prema i iz prestonice Katara Dohe.
Do kraja emisije ponovo o događajima i vestima iz naše zemlje. Bruto domaći proizvod Srbije će u ovoj godini porasti za 3% prema najnovijim procenama Svetske banke, što je za 0,2% poena više u odnosu na projekciju te banke iz januara. U 2018. i 2019. srpsku privredu čeka rast od 3,5%, što je nepromenjeno u odnosu na projekciju iz zimskog izveštaja Svetske banke, navodi se u junskom izveštaju te međunarodne institucije. A Socijalno-ekonomski savet danas ponovo raspravlja o izmenama zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju. Sednica je prekinuta, pa je nastavljena zato što predstavnici sindikata, poslodavaca i vlade nisu mogli da se usaglase oko toga da li su na prošlom sastanku saveta jednoglasno podržali predlog sindikata da se ublaže pravilo o penalima za odlazak u prevremenu starosnu penziju. Opširnije Ivan Jovanović.
Sindikati tvrde da su sa poslodavcima i vladom već usaglasili predlog da se penali za prevremenu penziju u buduće primenjuju samo dok građani ne napune godine života koje su uslov za redovnu starosnu penziju. Suprotno očekivanjima, na sednici Socijalno-ekonomskog saveta, koja je prekinuta pa nastavljena, ponovo je otvorena ta tema, kaže sekretar Saveza samostalnih sindikata Srbije Zoran Mihajlović.
Bilo je, da kažem, suprotstavljenih stavova od strane sekretara saveta i pojedinih iz ministarstva rada. Mislim da je taj problem sada otklonjen.
Prema Mihajlovićevim rečima, kako sada stoje stvari, vlada bi u pripremi konačne verzije izmena zakona ipak mogla da usvoji predlog sindikata.
Sada već imamo i neke tonove iz ministarstva rada da mi ipak pošaljemo naš predlog kako bi ušlo i u promenu tog člana, ali mi dobijamo sad kao neku informaciju da bi se sa promenom zakona išlo odloženo tek krajem ove godine ili početkom sledeće, a to opet uslovljeno Međunarodnim monetarnim fondom, stavom njihovim i ministarstvom financija da se vidi koliko bi to koštalo.
Po sadašnjim pravilima, muškarcima i ženama koji su se opredelili za prevremenu penziju, primanja se umanjuju za 0,34% za svaki mesec pre godina života, koje su propisane kao uslov za redovnu starosnu penziju, ali to umanjenje ne može biti veće od 20,4%, rekla nam je Jelica Timotijević iz Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja.
Od 1. januara 2015. godine do kraja 2016. godine negde oko 20.000 korisnika iskoristilo je pravo na prevremenu starosnu penziju. Od ukupnog broja četvrtina je onih koji su ostvarili pravo uz trajno umanjenje penzije od 20,4%.
Sindikati koji traže da se izmeni zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju očekuju da se u skladu sa tim izmenama retroaktivno obeštete svi građani koji su u prevremenu penziju otišli po važećem zakonu.
U Višem sudu u Beogradu počelo je ponovljeno suđenje za paljenje zgrade ambasade Sjedinjenih Američkih Država 2008. godine posle mitinga Kosovo je Srbija sazvanog zbog proglašenja nezavisnosti Kosova. Optuženi su se ponovo izjasnili da nisu krivi. Naveli su i da ne razumeju optužnicu, da ne znaju zašto se terete i da zbog dužine trajanja procesa smatraju da treba da budu konačno oslobođeni. Tužilaštvo je ostalo pri navodima optužnice, a sud je odlučio da glavni pretres bude nastavljen 21. jula.
U Višem sudu u Beogradu odložen je početak suđenja optuženima za učešće u pokušaju ubistva biznismena Milana Beka 2014. Suđenje je odloženo za 10. jul zbog izostanka branioca optuženog Aleksandra Zdravkovića. A na Savskom nasipu počelo je rušenje nelegalno izgrađenih objekata, kao što je ranije najavio predsednik opštine Novi Beograd Aleksandra Šapić. Kako prenose beogradski mediji, akcijom su trenutno obuhvaćeni samo napušteni objekti i oni za koje nije utvrđeno u čijem su vlasništvu. Tatjana Đukić, inspektorka.
Imamo ukupno 20 objekata koji su spremni za izvršenje. Pravosnažno su okončeni postupci u odeljenju za poslove inspekcijskih poslova. Trenutno čekamo dodatne pare koje smo zahtevom uputili gradu Beogradu za dodatnih 20 miliona da bi mogli da nastavimo postupak rušenja.
Prema podacima opštine Novi Beograd, na Savskom nasipu ima oko 120 objekata koji su u postupku legalizacije. A svakog dana planeta Zemlja ostane bez dve biljne ili životinske vrste, a 70% moglo bi da nestane od posljedica zagađivanja, upozoravaju stručnjaci na Međunarodni dan zaštite životne sredine. Ovogodišnja centralna svjetska manifestacija u kojoj učestvuje i Srbija održava se u Kanadi pod zajedničkim sloganom Ja sam sa prirodom. Detaljnije u prilogu Marine Bajić.
Dok se rekreirate u parku ili odmarate u čistoj prirodi, jedete, pijete vodu, da li razmišljate o ekologiji? Priče o izumiranju vrsta, povećanju divljih deponija, otpadnim vodama i klimatskim promjenama i te kako treba da nas se tiču, tvrdi ekolog Kristina Kujundžić.
Kada se ne zapitamo odakle nam čista voda, odakle nam svež vazduh, da li možemo da imamo terene za rekreaciju ili za turizam, to je zato što mi shvatamo to prirodnim da imamo jedno bogato okruženje i da imamo resurse koji su na raspolaganju, ali ti resursi nisu beskonačni.
To su pre pola veka shvatile Ujedinjene nacije, a zatim i vlade vodećih država. Pokrenuti su svetski samiti o zaštiti biodiverziteta, a iz mnogih budžeta počelo se izdvajati više takozvanog zelenog novca. Srbija ima stručnjake, ali nema svest o značaju zaštite, tvrdi Milica Kovač, stručnjak Beogradskog zelenila za spomenike prirode.
Imamo tu kulturu koju imamo i mi ne možemo mnogo da iskočimo. Mi radimo na tome da mi pomerimo te granice, da to ide napred, da ljudi imaju svest o tome da treba da čuvaju i drvo i da ne smeju da bacaju otpadke i da ne smeju da zagađaju vode, ali to kod nas ide teško i to je jedan dugotrajan i dug proces.
I zato, tvrdi Kovač, u blizini svih većih gradova imamo divlje deponije. Ne razlikujemo komunalni od reciklažnog otpada. Stare aparate i dalje bacamo u vodu. Zagađujemo jednako i vazduh i zemljište. Šta je onda prioritet u zaštiti?
To je ceo obuhvatni proces. Znači, kad štitite vodu, zemlju, vazduh, vi štitite sve. Novca nam uvek manjka, uzet ću primjer Austrije koja odvaja recimo 100 puta više za ekologiju nego Srbija.
Srbija je ipak, prema rečima direktora Agencije za zaštitu životne sredine Filipa Radovića, mnogo uradila u zelenoj ekonomiji u proteklih nekoliko godina.
Pre svega onda kada se radi o reciklaži, pogotovo kada se radi recimo o ambalažnom otpadu, kada se radi o subvencijama reciklažne industrije, ona je zasigurno najveća u regionu. Također jako puno smo radili u harmonizaciji europske legislative.
U budućnosti najveći prioriteti kada je zaštita životne sredine u pitanju bit će upravljanje otpadom i otpadnim vodama, energetska efikasnost i razvijanje turizma u Dunavskoj regiji.
Sterino pozor je završeno je proteklog vikenda događajem bez presedana u njegovoj dugoj istoriji. Žiri, na čelu sa Predragom Mike Manojlovićem, nije dodelio ni jednu pojedinačnu nagradu. O reakcijama iz Novog Sada, Bojana Karavidić.
Bez nagrada za pojedince, pozorišne stvaraoce, učesnik je 62. Sterinog pozorja i za najbolju predstavu u celini, ali uz dve kolektivne nagrade. Jedna je za sve učesnike pozorja, druga za publiku. I tako je spuštena zavesa na naš najugledniji pozorišni festival. U subotu uveče, posle odluke žirija u kome su bili Nikita Milivojević, Isidora Žebeljan, Emina Elor, Aleksandar Popovski i Predrag Miki Manojlović, koji je kao predsednik pročitao obrazloženje, deo publike glasno je negodovao.
Hoćemo li davati i nagrađivati osrednjost? Hoćemo li nagrađivati zalaganje, hrabriti ili ćemo postaviti jedno pitanje? Gde je pozorište danas i kakav je odnos države prema našoj kulturi? To je smisao naših odluka. Vi to naravno niste shvatili, shvatili ste lično.
Direktor Sterinog pozorja i ovogodišnji selektor Miroslav Miki Radonjić nije želeo da komentariše odluku žirija, ali smatra da ima negativnu konotaciju.
Izvesno je da ovakve odluke koje su presedan mogu da imaju određene posledice i po Sterino pozorje. Kažu, neću da komentarišem, ali svakako da odluka da se dodele samo dve nagrade, zapravo nijedna, ima tu negativnu konotaciju.
Međutim, jedna od naših najboljih pozorišnih glumica Gordana Đurđević-Dimić oštro je reagovala na nedodeljivanje nagrada.
Mislim da je ovo neki kvazi elitizam na delu. Neću da upotrebim neku užasnu reč, nekog egomanijaštva, ali to meni tako sve liči. I da se niko od članova žirija ne usudi da se distancira od ovoga što smo upravo čuli iz usta Mike Manojlovića.
Na 62. Sterijenom pozorju ipak je održana tradicija dodeljivanja nagrada. hiljada. Sterijanske publike, Novosadskog lista Dnevnik i Udruženja pozorišnih kritičara i teatrologa Srbije. Sve tri idu u ruke Kokanu Mladenoviću i predstavi Nedrini Ćuprija Srpskog narodnog pozorišta.
Generalni direktor fudbalskog kluba Crvena zvezda, Zvezdan Terzić, izjavio je danas da prioritet kluba ostaje šampionska titula i da su iz tog razloga u klub dovedeni Mitar Mrkela i Vladan Milojević. Mrkela će biti novi sportski direktor, a Milojević novi trener. Kakva su njihova očekivanja i šta su izjavili pred preuzimanje ove dve značajne funkcije, čućete u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana. Dve važne informacije pre vremenske prognoze. Prijepolje i danas nema vodu za piće, iako u gradskom vodovodu opada nivo zamućenosti vode. Prijepoljski vodovod bi za dan dva trebalo da bude ponovo u funkciji, a građani se vodom snabdevaju iz cisterni. Novi Pazar je oko 13 časova pogodilo nevreme praćeno grmljavinom, jakom kišom i gradom. Jake padavine trajale su pola sata, poplavile su gradske ulice, usporile saobraćaj, ali kako saznajemo nema veće štete. Temperatura u ovom trenutku u Leskovcu 30 stepeni, u Kikindi 29, u Novom Sadu, Nišu i Somboru 27, u Kragujevcu i Beogradu 26. Vreme sutra.
Promenljivo oblačno, toplo i sparno, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom. Ponegde se očekuju vremenske nepogode sa obilnim padavinama, gradom i olujnim vetrom. Jutarnja temperatura od 14 do 20, dnevna od 28 do 32, u Beogradu sutra 30 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti je Tina Amić, tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Aleksandar Božević, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Nataša Rakitić, ostanite uz naš program, želim vam prijetan dan.